Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітанне, шаноўныя слухачы, ці знаходзіце вы сярод важных летніх спраў час для чытання? Ведаю, што гэта нялёгка, а то трэба збірацца ў падарожжа на курорт, то палоць грады. А калі вы не ў водпуску, то даводзіцца працаваць за тых, хто ў адпачынку, дзе ўжо тут брацца за кнігу. Так што хай аўтары чытаюць нам свае творы, а мы паслухаем. Сённяшні выпуск прысвечаны выключна паэтам. І пачнём з Алексея Кулакова. Ён піша не толькі вершы, але і сцэнарыі для батлеечнага тэатра «Дом з марамі».
Смерць у мяне спытала аднойчы. Што абіраеш? Вечнае жыццё ці сённяшні дзень? Я падумаў двойчы, нашто мне хадзіць як цень? Ведаць, што часу без конца шмат. Спяшацца не трэба, няма ні тыдняў, ні дат, няма тэрміновых патрэбаў. Мы ўсе жывём як у кінатэатры. Нам раздалі ролі, як акторам. Думаем, як файна будзе заўтра. А між тым, яно ўжо было ўчора. Потым смерць мая спытала, каханне ці чамадан даляраў. Прабачце, але колькі б не хапала, я быў і буду бядняк са стажам. Пачуццё не знойдзеш у абменніку, не пракінеш на картку з пластыка. Багацце ёсць толькі ў летуценніка, а чалавечыя пачуцці — гэта фэнтэзі і фантастыка. Апошнім пытаннем маёй смерці было: замак вялізны ці проста сябр? Па-першае, нашто мне замак аднаму? Па-другое, разам збудуем такі ж самы. Потым смерць мяне паклікала на двубой. Давай біцца, абірай любую зброю, але мне каштоўны спакой. І біцца буду толькі любоўю. Гэта не камерцыйная творчасць і зусім невядомы ўзровень мастацкі, але маё слова – мая маёмасць. Маё сэрце – та мой станок ткацкі, дзе вышываць мой уласны узор радзімы васілька, дзе зоркі ўсе яшчэ не згаслі, і піша забыўшыся рука. Таму страха смерці тут няма. Яна заўсёды побач, такое пачуццё. Налью нам лепей армянскага віна і выпім разам за жыццё. С дзяцінства мы чыталі рэп з пацанамі на вуліцы. Я думаю, што ўсё адтуль узялася. Рэп — это замест амфібрахія там і дактіля, то гэта барабанных бочка, да, нужна пападаць в біт. Па сутнасці, вся форма, весь рытм будзе укладвацца ў біт. І яшчэ гучанне важнае. Але мне падаецца, што я адтуль нешта ўзяў, і так, як я чытаю вершы, у гэтым ёсць пэўная падача, ёсць пэўны акцэнт, ёсць рытміка. Не трэба быць падобным на кагосьці, таму што калі мы пачынаем быць на кагосьці падобным, яно і так і счытваецца, што так, вот так, якісьці паэт, які чытае якісьці вершы. А калі гнацца за формай, можна страціць сэнсы. А ў шчырасці можна па-рознаму. Ты там трывожны, да, так, пішы трывожныя вершы, ты спакойны, пішы спакойныя вершы. Толькі тады яна будзе чапляць, калі яна будзе сапраўдная, шчырая. А ў кожнага чалавека вот гэтая сапраўднасць, яна ўнікальная.
Разам з Алексеем у тэатры працуе Вераніка Беляўцова. Шмат у чым яна вучыцца ў старэйшага калегі, але вершы яе цалкам самастойныя і арыгінальныя.
Мы ўсе чалавекападобныя людзі. Прыкладна аднолькавыя па сваёй сутнасці, прыкладна розныя ў велічы і магутнасці. Але нас усіх дакладна кармілі з лыжкі. Перад школай набывалі пеналы і кніжкі, мы баяліся бабайкі, гулялі ў жмуркі, а перад сном прыдумвалі, што трэба было адказаць таму прыдурку. Мы аднолькава шчурымся на святло. Унутры нас цячэ кроў, лімфы, яшчэ шмат чаго, і я дакладна ведаю пра кожнага чалавека са спісу Forbes, што ён часам па-дурацку чэша нос. Леді Гага зранку чысціць зубы, а Бьонсе чхае і кашля падчас прастуды. Ленін прыкрываў сваю лысіну валасамі, а каралеву Елізавету другую камары кусалі. Сярод нас няма Перуна, Ісуса ці іншага бога. Тут толькі Катюха, Ваня, Лена і Сярога, Вазген, Адольф, Алівія, Джон і яшчэ шмат розных імён, якія не даюць нікому ніякага права. Тады якая каму справа? Хто будзе жыць як пакойнік, а каму мы паставім помнік на плошчы імя каго заўгодна? Вядома, па волі народнай. Людзі маюць тысячы прычын для нянавісці. Злосці, болі, бясконцай зайздрасці. Ты не там нарадзіўся, не так гаварыш, не таго колеру скура, не той носіш крыж, а вось ты нарадзіўся там, дзе калісьці была наша зямля. Таму цяпер асабіста ў цябе будзе знішчана твая хата і твая сям'я. А цябе я ненавіджу, да проста таму, што магу. Таму што ніхто не вучыў мяне слову «люблю». Усяго 5 літр – прысвяціць такому ж чалавекападобнаму чалавеку і не страціць сваю чалавекападобную чалавечасць. Люблю. Верш я пішу з самага маленства. Калісьці гэта была мая патаемная мара стаць паэткай, выдаваць нейкія зборнікі свае, але сур'ёзна да гэтага ніколі не ставілася, ніколі не ўспрымала гэта як творчасць. І сур'ёзна дзяліцца творчасцю пачала толькі год таму. Выкладывала відэа са сваімі вершамі ў TikTok, якія збіралі пэўную колькасць праглядаў, гэта мне натхніла, і з дапамогай Алексея Кулакова стварыўся зборнік «Не вершы», які я прэзентавала ў красавіку гэтага года. Мая сям'я зусім не творчая, але мае бацькі выдатныя людзі, бацька ў мяне творчы тэхнар, скажам так. Ён усё жыццё займаўся нейкімі навукамі, але з нейкім пэўным асаблівым падыходам, што, напэўна, паўплывала на мяне ў дзяцінстве. Я ставілася да ўсяго, што я раблю, з увагай і нейкай незвычайнасцю. А мая маці доктарка. Я заўсёды вельмі любіла чытаць. Я вельмі шмат чытала з самага дзяцінства, большасць сусветнай класікі, беларускай класікі, рускай класікі. Усё, што чыталася, усё чытала. І гэта, напэўна, неяк паспрыяла майму слоўніковаму запасу і дапамагло мне ствараць вершы з нейкай пэўнай асаблівай рытмікай. Я, вядома, ведаю, як класычна ствараюцца вершы і крем. Пачынала пісаць, у дзяцінстве спрабавала, я ўжо ведала, што такое харэ, дактіль, ямб і іншае, і мне адразу падалося гэта не вельмі цікавым, то бок я ўмею так складаць вершы, але не лічу гэта абавязковым у сённяшніх умовах, бо асабіста мой стыль, напэўна, трошкі іншы, і часам я адмыслова парушаю рытм свайго верша для таго, каб звярнуць увагу на пэўныя моманты ў ім. Агульная тэма маіх вершаў, напэўна, пра мір, пра адсутнасць вайны ў свеце, пра тое, каб была адсутнасць, мне хочацца. Пра людзей, для людзей. Можа быць, нейкія навукоўцы, снобы, даследчыкі паэзіі, калі звяртаюцца да маёй творчасці, не ўбачаць там таго, чаго яны чакалі ўбачыць, і скажуць: «У, так гэта вообще не вершы», і я вырашыла першае гэта сказаць, каб ніхто пасля не сказаў. Просто не саромячыся, я ўставляю трасянку ў свае вершы. Я ганаруся тым, што я гэта раблю, таму што мне падаецца, што сённяшняя беларуская мова мае нейкі статус, ну, асабліва для людзей, якія не ёсць беларускамоўныя, яна мае такі нейкі вельмі сакральны такі складаны статус, што яна вось такая, і ніяк яе нічым псаваць нельга, парушаць нельга, і калі я не магу на ёй ідэальна размаўляць, лепш тады зусім не буду. А калі яны бачаць, што людзі, якія умоўна пішуць вершы на трасянцы, размаўляюць трасянкай і ўжываюць яе, выдаюць зборнікі, то ў іх тады адразу: «А, ну так можа і нічога такога, ў прынцыпе, няма ў гэтай трасянцы». Я люблю беларускую трасянку, я лічу, што чалавек лепш хай пачынае з трасянкі, размаўляе, спрабуе неяк укладваць у сваё штодзённае жыццё хоць пару слоўцаў беларускіх, хоць гэканне, чэканне і джэканне, вось, вось хай так, лепш, чым нічога. Ну, а англіцызмы часам я ўстаўляю тыя, якія я ўжываю ў рэальным жыцці, каб мова маіх вершаў была максімальна набліжана да таго, як мы размаўляем. Яна не паэтычная, яна не вобразная, яна не нейкая адмыслова прыгожая, яна такая, як ёсць, вось, для тых людзей, якія такія ж, як я.
Паэты жывуць не толькі ў Мінску, проста ў сталіцы да іх прасцей дацягнуцца з мікрафонам. Зараз перанясёмся ў Ганцавічы і пагаворым з Яўгеніяй Пракапчук. Вялікую ролю ў яе творчым станаўленні адыграў зямляк, паэт Александр Каско.
Гэта вельмі цікавая, вельмі важная для мяне гісторыя, таму што недзе ў 2011 годзе у яго быў 60-гадовы юбілей. І вось сапраўдны паэт прыехаў да нас у горад, і кіраўніца нашага літаратурнага аб'яднання нас падрыхтавала да гэтага, мы павінны былі прачытаць свае вершы. Мне на той момант быў адзіны верш на беларускай мове, і мы яго павінны былі чытаць на той вечарыне. Мы ўсе яшчэ неправільна вымаўлялі яго на прозвішча, чамусьці Касько ў нас атрымлівалася. І я тады не ведала, не чытала загадзя ягоную паэзію, але так проста выпадкова атрымалася, што нас пасадзілі, ну, мы сядзелі поплеч, вельмі блізка. І я чула ўсе заўвагі, ўсе каментары ягоныя, і я Яны мяне так уразілі, былі настолькі непадобнымі і нечаканымі для мяне, што я неяк так прыціхла падчас гэтай вечарыны і проста так затое наслухала яго. І вось з гэтага мерапрыемства я выйшла з упэўнення нейкае іншае. Я вось адчувала, што штосьці ўнутры ў мяне змянілася. Я адчула, што мне трэба пазнаёміцца з ягонай творчасцю. І я нічога не зразумела. Для мяне гэта было вельмі дзіўна, мне такое было ўпершыню. Вось я памятаю, што першы вось чытаеш слупок, другі, а на трэцім ты ўжо не памятаеш, пра што гэты верш. Ну, я зразумела, што гэта мая праблема, мне захацелася зразумець гэтага аўтара. Я пайшла ў бібліятэку, узяла ягоную аўтабіяграфію, бібліяграфію, у храналагічным парадку пачала чытаць ягоныя вершы, і тады ён стаў для мяне адкрывацца. І не магу сказаць, што я старалася быць падобнай да яго, але тое, што я пачала пісаць, ну так, неяк мне не было сорамна перад ім, вось гэта дакладна можна сказаць. верш, который я часто читаю, тому што ён такі больш класічнага выгляду, і ён лягчэй успрымаецца і на слых. Называецца «Багновая». Пярэсціца хаваецца ў балоты, спавітая, умытая зямля. Яна мой лёс, мой шлях, мая цяснота. Я частка вострокрылага галля. І гэта непрыкрытая куп'істасць, і гэтыя магутныя камлі вялі мяне паўсцемрываў празрыстасць, а існасць патлумачыць не маглі. І спеліцца, як нітачка з бавоўны, няўтольная патрэба піць і вячнін, і лопаць сэнс, складаны і няўлоўны, насычаны, як кіслаць журавін.
Стандартныя сіла батанічныя памеры і рыфмы часта адчуваюцца паэтамі як цесныя межы. Адны прыдумваюць неалагізмы, каб сканцэнтраваць сэнсы, другія проста разбураюць іх. Мабыць, сімвалічна, што Яўгенія Лязо выбрала для сваёй паэмы гісторыю, што адбылася ў іншай краіне і ў далёкі ад нас час. Гэта таксама пераадоленне межаў, як і яе верлібр.
Гарчычнае зерне найменшы на зямлі з насення, але яно вялікі плод прыносіць, калі вырастае ў дрэва. Каб дробнае зернікаў тоўстае дрэва вырасціць, важна яго пасадзіць у добрую глебу, каб птушкі нябесныя яго не падзюбалі, чалавечы ногі ў пыл не ўтапталі. А потым маленькі парастак пільнаваць, даглядаць, паліваць, каб соніка раслінку не выпаліла. Пустазелле выдзіраць з каранём, каб яно наша зерне не задушыла. Калі дрэўца пачне пладаносіць, важна яго ўдабраць, каб плод добры прыносіла ў 30-60-100 разоў больш за самое сябе. Хрыстос, які ўзрасціў гэтае дрэўца сваімі рукамі, аднойчы прыйдзе сабраць плады. Ці знойдзе ён дрэўца на месцы? За гэта адкажам я і ты. Верш «Старыя святыя» па натхненні працы са старымі прапаведзямі. Калі ты чытаеш старадаўнія Божыя кнігі ад даных Божых пакутнікаў, якія кожны радок з цеплынёю пісалі, тады тваё забытае чужым чалавекам стамлёнае дарогай жыцця і параненая цяжкай нягоды яшчэ гарачае сэрца ажывае. І зноў б'ецца ў грудзях, як птушка, што прагне ў нябёсы, і кліча сяброў за сабой. Я веру, што тыя старыя паэты, што неслі светыш любові стагоддзі, чакаюць мяне. Любіць я ябе такім, які ты ёсць, толькі аддай сэрца Богу. Калі браць менавіта такую ўжо больш асэнсаваную творчасць, яна ў мяне пачалася недзе ў гадоў 18, то бок ужо быў першы курс, ўжо скончаны, гэта ўлетку я пачытала Біблію. Калі казаць пра творчасць, там без Біблі там нікуды, там вось біблійскія вобразы. Я хацела спачатку з нармальным сілаба-танічным штось зрабіць, а я потым села і зразумела, што каб рабіць прыгожую форму, трэба ахвяраваць недзе сэнс у зместу. Я разумею, што ёсць паэты, якія напэўна могуць гэта спалучаць, но я не з тых людзей, і я вырашыла, што так, я буду пісаць так. І насамрэч гэта досыць Конечно, таму што нават у маіх празаічных творах недзе праскаківае некая асаблівая рытміка.
А ведаеце, чаму ўвогуле пайшла размова аб паэтах? Тэму падказаў каляндар.
Наш каляндар.
19 ліпеня 1893 года у горадзе Багдады Кутаіскай губерні нарадзіўся Уладзімір Маяковскі. Бацька яго вёў род ад казакаў, маці была напалову ўкраінкай, а першай мовай, якую засвоіў Уладзімір, была грузінская. У маскоўскае вучылішча жывапісу, скульптуры і дойлідства яго прынялі, нягледзячы на праблемную біяграфію. На той час Маяковскі ўжо быў членам РСДРП і паспеў нават адседзець у турме. У вучылішча ён пазнаёміўся з Давыдам Бурлюком. Яго дзень нараджэння прыпадае на 21 ліпеня, можа яны нават і адзначалі гэтыя святы разам. У 1912 годзе выйшаў зборнік «Аплявуха грамадскаму густу», у якой Бурлюк, Маяковскі, Хлебнікаў і Кручоных заклікалі скінуць Пушкіна і іншых з парахода сучаснасці, а сучасных пісьменнікаў сярод іх Горкага, Купрына, Буніна абвінавачвалі ў тым, што ім патрэбная толькі дача на рацэ. Праз 10 гадоў Бурлюк атабарыўся ў США, Маяковскі ж у Маскве займаўся не толькі паэзіяй, але і арганізацыяй і прапагандысцкай працай. Ствараў творчыя суполкі і выдавецтвы, пісаў артыкулы аб левым мастацтве і сатырычныя вершы. Ён быў бескампрамісным, таму нязручным. Яго вершы, поўныя экспрэсіі і дзіўных метафар, было б складана расшыфроўваць, калі б мы чыталі іх дарослымі. Але мы з дзяцінства ці з падлеткавага ўзросту ведаем і пра флейту вадасцёкавых труб, і пра шурпатую мову плаката, ці ўсё ж там вядзецца пра напаўадарваны плакат, які мятляецца як язык, і пра тое, што зоркі запальваюць, таму што гэта камусьці патрэбна. На гэтым развітаемся, чытайце кнігі, перачытвайце класікаў і адкрывайце новыя імёны. Да сустрэчы!